Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aptaujas dati liecina, ka Latvijas skolās ir vairāk nekā 800 vakances, jo pēc 15. novembra darba attiecības pārtrauktas ar nevakcinētām personām. Datu apkopošana aizvien vēl turpinās, taču jau tagad skaidrs, lai nodrošinātu iztikušie cilvēki, visdrīzāk meklēs citas darba iespējas. Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka šobrīd bezdarba līmenis valstī ir 6,2% un salīdzinājumā ar pērno gadu tas ir par 1,2% mazāk. Tikmēr ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle skaidro, ka nodarbināto vidu vakcinācijas aptver strauji aug.
Protams, būs daži cilvēki, kas izvēlēsies pieturēties pie saviem principiem, bet tā noteikti ir maza margināla daļa, un tas neatstās nopietnu ietekmi uz darba tirgu Latvijā.
Lai gan vakcinēto skaits ar katru nedēļu turpina pieaugt, katrā nozarē un darba kolektīvā ir kāds, kurš tomēr nolēmis teikt stingru nē potē. Tā vērtē Latvijas personāla vadīšanas asociācijas direktore Eva Selga.
Viņš šo darbu atrast nevarēs, kamēr nu, mums būs šī prasība sertifikācija, un līdz ar to nu, viņi aizies uz nodarbinātības valsts aģentūru un prasīs bezdarbnieku pabalstu, ja, kas arī, protams, kaut kādā brīdī izbeigsies.
Latvijas darba devēja konfederācijas darba tiesību jurists Jānis Pumpiņš skaidro, nevakcinātiem darba ņēmējiem visdrīzāk nāksies pārkvalificēties.
Privātā sektorā tā iespēja, kā strādāt bez vakcinācijas pārslimošanas certifikāta, vienīgais veids ir strādāt attālināti. Paskatāmies, kur tas attālināts darbs ir izplatīts, jā, tās ir tādas augstas kvalificētas nozars, kā IT, finanses un apdrošināšana attiecīgi, nu, tad ir jautājums par to, vai šādi veidi darbinieki ir gatavi pārkvalificēties un būt jaunas zināšanas.
Tikmēr nevakcināts darba spēks ar mazāku kvalifikāciju, kādu laiku varētu mēģināt izdzīvot vien no bezdarbnieku pabalsta. Tādu iespēju vēl min Eva Selga.
Pēc tam ir dažādi lauku darbi, ja, tā arī ir iespēja. Ir dažādi nekvalificēti darbi, kas arī ir iespēja. Ja. Katrs izvēlās šo savu labāko variantu. Ja. Jā, svaigā gaisā, piemēram, pļaut zāli vai izcirst kādus krūmus mežmalās, arī tas mums ir vajadzīgs.
Novembra sākumā vietnē Facebook tapusi domviedru grupa darbs nevakcinētajiem. Šajā grupā kā labākās darba iespējas nevakcinētajām personām klātesošie apspriež darbu online vidē, piemēram, sniegt kādus finanšu pakalpojumus. Taču kā īpaši ienesīgu darbu daudz izceļ tīkla mārketingu jeb dažādu kosmētikas produktu, uzturu bagātinātāju un citu preču izplatīšanu. Nevakcinātām personām tiek piedāvāt iespēju doties peļņā arī uz ārvalstīm, piemēram, strādāt celtniecībā Somijā vai par namiķi Zviedrijā, Norvēģijā. Pastāv arī risks, ka nevakcinātas personas varētu nokļūt ekonomikas pelēkajā zonā un gūt ienākumus, nenomaksājot nodokļus. Īpaši nozarēs, kur jau šobrīd pastāv šāds risks, piemēram, būvniecībā, skaidro Latvijas universitātes profesors Mihails Hazants.
Protams, ja viņus formuli nevar nodarbināt, bet līgumi jāizpild, tad nu, var jau paredzēt, ka tā pelēka zona papildināsies.
Mihails Kazants arī uzsver, kāda daļa no nevakcinātiem varētu doties ārpus Latvijas, jo jutīsies vīlušies šī brīža situācijā, taču jau šobrīd aizvien vairāk Eiropas valstis pieprasa vakcinācijas certifikātus.
Būs valstis, kuras tiks gala ātrāk par mums ar visu šo situāciju, kur darba tirgus aktivizēsies ātrāk, un mēs zinām, ka no šis pieprasījums, piemēram, pēc autovadītiem jau ir citas valstis.
Taču, lai ekonomiski sarežģītā laikā nepaliktu bez ienākumiem un arī darba devēja nenostādītu sarežģītā situācijā, vakcinācija aizvien ir labākais risinājums, uzsver Latvijas personāla vadīšanas asociācijas direktore Eva Selga.
Ceru, ka šie cilvēki kādā brīdī sapratīs, ja, ka tā vakcinācija ir vienīga izeja, jo jebkuru pandēmiju mēs satrisinam ar vakcīnu, tā tas ir, un cita varianta nav. Ja. Tāpēc nu, te ir jāskatās katram pašam pēc savām sajūtām, pēc tā, kā viņš grib justies nākotnē, kur viņš grib sevi darba tirgu redzēt, ja, un cik tās iespējas katram konkrētam cilvēkam būs, ja viņš nebūs vakcinējies. Ja. Visticamāk jau, ka ļoti, ļoti niecīgas, ja, un teiksim tā, attīstībai neperspektīvas.
Tie, kuri vakcinācijas procesu uzsākuši līdz 15. novembrim un sadarboties spējīgu certifikātu iegūs līdz 15. decembrim, var turpināt pildīt darba pienākumus gan publiskajā, gan arī privātajā sektorā, ik pēc 3 dienām par saviem līdzekļiem veicot COVID testu. Sižets tapis pēc Latvijas radio pasūtījuma Lauri Jansone, RTV.